Говорить Радіо Свобода. У Києві 9 вечора. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи в справах України Ганне Северінсен та Ренате Вольвент зустрілися сьогодні з головою Державної адміністрації Закарпатської області Іваном Різаком. На зустрічі обговорено становище навколо виборів Мукачевого, свободи слова і діяльності місцевого самоврядування в області, цитує агентство «Українські новини» речника облдержадміністрації Віталія Мещерякова. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вирушив із робочим візитом до Москви для участі в спільному засіданні колегій МЗС України і Росії та для зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим. Темою засідання стане взаємодія двох країн із огляду на формування Великої Європи і перспективи розвитку їхніх узаємин. Також має бути обговорено розмежування Азовського моря і Керченської протоки, поділ закордонної власності колишнього СРСР чи тимчасове перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Питань про створення єдиного економічного простору в порядку денному офіційно немає. Міністр курортів і туризму Криму Олександр Тарянек запропонував віддати південно-східне узбережжя Кримського півострова в довготривалу оренду Росії. Про це він заявив у Сімферополі на республіканській нараді, присвяченій проведенню нинішнього курортного сезону, інформує Володимир Притула.
За словами міністра, доцільно віддати Російській Федерації весь берег від Алушти до Судака на 99 років. Цитую, нехай ці нафтові магнати вкладають сюди гроші і в аеропорти, і в інфраструктуру. Для цього гроші в Росії є, заявив Олександр Тарянек. На його думку, якщо кримська влада цього не зробить, то Російська Федерація сама звернеться з подібним проханням до Туреччини, оскільки в Росії зараз відпочивати ніде. При цьому міністр курортів і туризму Криму відзначив, що Туреччина вже має досвід передачі в оренду своїх курортів. Цитую, «Турки не дрімають, а роздають свою Анталію і не бояться», заявив Олександр Тарянек.
Нагадаю, що це була думка міністра курортів і туризму Криму. Президента України Леоніда Кучму запрошено на зустріч НАТО на найвищому рівні в Стамбулі, що відбудеться наприкінці червня. Про це повідомив сьогодні керівник Центру інформації і документації НАТО в Україні Мішель Дюре. Кучма має взяти участь у засіданні комісії Україна-НАТО, яке теж відбудеться на найвищому рівні. Президент України Леонід Кучма вважає, що з закінченням нинішнього етапу розширення Європейського Союзу дедалі гостріше відчувається брак серйозної стратегії ЄС щодо розвитку взаємин із Україною. Про це він заявив сьогодні на зустрічі керівників країн Середньої Європи, яка відбувається на курорті Мамая в Румунії. Водночас, за словами Кучми, наявність чи брак сигналів із Брюсселя щодо перспектив євроінтеграції України не можуть вплинути на обраний Україною стратегічний напрямок європейського розвитку. Комісар Європейського Союзу з питань розширення Гюнтер Ферхойген заявив сьогодні в Брюсселі, що блок цілком можливо таки розпочне переговори про вступ із Туреччиною, навіть у тому разі, якщо до жовтня вона не виконає всі критерії Євросоюзу, як то обіцяла. Командування сил коаліції в Іраку підтвердило, що американські війська припинили бойові дії в місті Ан-Наджафі, де ще перебувають загони лідера радикальних шиїтів Моктади Ас-Садра. Але його сили відмовляються вийти з міста, доки командування американських військ не пристане на умови їхнього провідника. Ас-Садр висловив готовність вивести свої загони з Ан-Наджафа, якщо буде припинено кримінальну справу проти нього за звинуваченням у вбивстві іншого мусульманського священнослужителя. Європейська комісія виступила проти дій міжнародного контингенту в Афганістані. Претензії комісії викликано тим, що військові там часто здійснюють спецоперації у цивільному одязі і поширюють листівки з обіцянками гуманітарної допомоги в обмін на інформацію про бойовиків Аль-Каїди. Мусульманський священнослужбовець Абу Хамза Аль-Масрі, що його арештовано в Лондоні, звинувачений у допомозі терористам Аль-Каїди і талібам. Міністерство юстиції США сподівається, що його буде видано до США. І на закінчення наш анонс. У п'ятницю у прямому етері «Вечірньої свободи» о 20-й годині за київським часом. Братиме участь головний фігурант касетного скандалу, колишній охоронець президента України Леоніда Кучми Микола Мельниченко. Слухайте Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. У Німеччині заговорив один з учасників касетного скандалу. Ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Цвілем. В Америці завершується суд над колишнім українським прем'єром Павлом Лазаренком. Подробиці із Сан-Франциско. Російські нафтовики можуть оголосити ультиматум офіційному Києву, попереджає російська преса. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Після кількох років мовчання заговорив ще один учасник касетного скандалу – Володимир Цвіль. Як ми вже розповідали, Цвіль заявляє, що українські силовики знали про те, що Кабінет президента України прослуховують. Володимир Цвіль на президентських виборах 99-го року був довіреною особою лідера Соціалістичної партії України Олександра Мороза. Займається бізнесом, зараз переважно живе у Мюнхені. Ми зв'язалися з Володимиром Цвілем перед початком цієї програми. Спершу послухаємо його заяву.
Я не випадково говорю про себе як про одного із співучасників скандалу, так як таких було кілька. Насамперед, це ряд і на сьогодні діючих, відомих своєю активністю політиків в Україні. Але сьогодні мова не про них. Іншими співучасниками є Євген Кирилович Марчук, сьогодні діючий міністр оборони України, така собі сильна особистість з нардічним характером. Володимир Іванович Радченко, колишній шеф СБУ, сьогодні секретар РНБО, котрий приєднався до касет пізніше. Такий собі з вигляду кіт, що гуляє сам по собі, але завжди в супроводі зі своїм незмінним заступником Петром Шатковським. Ігор Петрович Смішко, сьогоднішній шеф СБУ, керівник прозахідної орієнтації, який надійно захищав зі своїми орлами законність виборів у Мукачево. І на кінець головним учасником скандалу є сам його герой – Леонід Кучма, нині діючий, а можливо вже і бездіючий президент України зі своїм сірим кардиналом Медведчуком. Майже з кожним із перерахованих мною осіб я зустрічався. З деякими із них неодноразово. І можу судити про них не по книжках. Тому звертаюсь до вас, поважні державні мужі, утаємничувати від свого народу інформацію, що становить національні інтереси і підриває авторитет нації і держави, є гріхом по церковних законах і порушує основний закон України. Багато записів, зроблених в кабінеті президента України в період 99-2000-х років, ще не опубліковані. І невідомо, ким будуть опубліковані, що несе загрозу національній безпеці держави. Тому прошу вас, розкажіть самі своєму народу про свої діяння, про вашу роль в організації, чи запобіганню цього скандалу, чи використання його в особистих, далеко неблагородних цілях. Розкажіть самі, поки про це не розказав я. Шановні радіослухачі, не шукайте в цій справі чужих слідів. Ні американського, ні російського, ні європейського. Все це доморощені, а тому приречені на провал заготовки.
Що ж саме змусило Володимира Цвіля вийти з тіні і заговорити про касетний скандал? Раніше він висловлювався з цього приводу дуже туманно. Якщо ми не зробимо цього сьогодні, то завтра буде пізно, говорив він. Чого ж саме домагається Володимир Цвіль? Ось його відповідь Радіо Свобода.
Кожен повинен в своєму житті зробити якийсь поступок, а не прожити просто так. І в даному випадку ви повірте мені, що воно не буде перетворено це в якийсь шабаш чи в якийсь сміх. Я не буду спростовувати там якісь заяви, які не мають відношення до цього. Це мене абсолютно не цікавить. Моя справа – це донести до народу України, не переслідуючи тут власної кар'єри. Немає там нічого спільного з виборами парламентськими чи президентськими, чи 2002 року, де там Дзеркало тижня досліджувало, що я хотів бути в списку. Я ніколи на цю тему не говорив, що я хочу бути в списку, тому що в мене є своя справа постійна, бізнес в Німеччині, бізнес на Україні. Я є громадянином України, постійно проживаю в Україні, їду в відпустку на Україну через місяць. Тобто в мене немає ніяких проблем з Україною.
Так, а з Морозом ви контактуєте з Морозом?
Абсолютно так. Я був у нього на день народження на 60 років.
У своїй заяві ви згадуєте вибори у Мукачевому. Яке відношення мають ці вибори до касетного скандалу і українських силовиків?
Мав на увазі Мукачево, це повторення тих процесів, які мали місце у 98-му році на парламентських виборах, в 99-му на президентських виборах, з касетним скандалом.
Так, але зараз, наприклад, той же Марчук, він не є настільки впливовим, як він був до президентських виборів 99-го року.
Я розумію. Ну, в цьому, можливо, і ми, наша заслуга, що Марчук не є важливим впливовим політиком, тому що сьогодні ми зберегли ту інформацію, ту правду про Марчука, яку він думав, що ніхто не знає. А ми знаємо про це, і тому він знає про те, що ми знаємо. І тому він сьогодні не може нічого відповісти, тому що він знає, що ми про це з ним говорили не один раз. Я не кажу я, а ми. І я в тому числі. А що стосується Мукачева, так Ігор Петрович Смішко дуже добре володіє інформацією про Мукачева. І він, як сьогодні голова Служби безпеки, повинен був покласти на стіл президенту і Верховній Раді прозорий, доступний до громадськості, до суспільства українського звіт. Але він цього не зробив. Значить, він повинен подати у відставку, якщо він боїться це зробити, якщо він боїться Медведчука. І тому сьогодні повторюється той рецидив, який мав місце в 98-му році, 99-му, в 2002-му, і знову воно повторюється. І тому сьогодні треба з цим боротися.
Тобто ви рекомендуєте, щоб всі силовики пішли у відставку, і Марчук, і Смішко, і Радченко?
Ну, я безперечно так рекомендую. Так як вони сьогодні себе ведуть, то вони повинні подати у відставку. А потім піти знову на вибори, уже нові, і сказати, що ми передумали, ми стали іншими, і ми хочемо працювати на Україну. Тому що якби сьогодні була нормальною Україна, повірте мені, як це було при Радянському Союзі, то Медведчук займався далі своїми справами, якими він займався при Радянському Союзі, а Володимир Іванович Радченко, як професіонал, як людина, яка діяла в рамках законів в Радянському Союзі, далі би працював на державу, на народ України, а не служив сьогодні режиму.
По телефону із Мюнхена говорив Володимир Цвіль. Він також стверджує, що вивіз записи розмов у кабінеті президента України за кордон. Це заперечує колишній охоронець Леоніда Кучми Микола Мельниченко. В інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда» Мельниченко сьогодні заявив, що Цвіль не володіє достовірною інформацією і, як сказав Мельниченко, ні Марчук, ні Радченко, ні Смішко не мають жодного відношення до записів, які він робив у кабінеті українського лідера. Завтра Микола Мельниченко братиме участь у програмі «Вечірня свобода», яка виходить в ефір о 8-й годині за київським часом.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
На суді у справі колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка в Америці звинувачення і захист продовжують викладати останні аргументи. В центрі уваги знову опинився колишній Лазаренків партнер, а нині головний свідок звинувачення Петро Кириченко. Із Сан-Франциско повідомляє Джастин Кейн.
Assistant U.S. Attorney Martha Birch.
Помічник прокурора США Марта Берш у виступі перед присяжними подавала сухі факти. Вона детально перелічувала пересування коштів, які Лазаренко нібито вимагав від Кириченка, на банківські рахунки у США, Швейцарії, Польщі, Угорщині, на Багамах та Антігуа. Берш нагадувала присяжним свідчення Кириченка про те, як Лазаренко тримав під жорстким контролем Дніпропетровщину і як Кириченків страх змушував його платити Лазаренкові. Та адвокат захисту Дорон Вайнберг у відповідь назвав Кириченка брехуном. Він поставив свідчення Кириченка під сумнів, наголосив на тих моментах свідчень, у яких він вбачає розбіжності, і подав свою версію історії дружби, яка розвалилася, і людини, що знайшла єдиний вихід – піти на угоду з американською владою і настукати на свого партнера. Кириченко сам перебуває у США під слідством. І Вайнберг, і Берш наголошували, яка складна ця справа, і вказували присяжним на ті питання, на які вони муситимуть дати собі відповідь. Берш дбайливо описала злочини, що їх, за її словами, Лазаренко скоїв в Україні. Це вимагання грошей у Кириченка і шахрайство із агрофірмою «Наукова». Далі вона пояснила, як справа потрапила під американську юрисдикцію, коли здобутки з тих злочинів, пройшовши через численні Лазаренкові рахунки, потрапили до США. «Це справа про корупцію і відмивання грошей», – сказала Берш. Він, тобто Лазаренко, брехав українському народові про гроші, які отримував, щоби приховати свої злочини. Вайнберг подав присяжним свій аналіз. Він нагадав, що перш ніж винести вердикт, вони мусять підтвердити, що Лазаренко вчинив інкриміновані злочини згідно з українським законодавством, що цілком певні кошти потрапили на рахунки Лазаренка, а потім до Сполучених Штатів, що за цими переказами стояли злочинні наміри, і що все це було частиною змови, таке одне зі звинувачень. За словами Вайнберга, Лазаренкові дії були прийнятні в Україні 1990-х років, як то було у США в 19 столітті. Лазаренко не приховував, що є і підприємцем, і членом українського уряду. Це, можливо, не той стандарт, якого ми очікували б від керівників нашої влади, сказав Вайнберг, звертаючись до американських присяжних. Але ця справа відбулася не у США, і над нею не владні наші закони і стандарти. Про Кириченка Вайнберг додав, що той не зазнавав вимагань, а зробив дуже розумний діловий крок, як на Україну тих часів, коли зблизився з Лазаренком. У четвер сторони мають закінчити виклад своїх аргументів, і журі присяжних почне обговорювати вердикт. Обговорення триватиме доти, доки всі 12 присяжних не дійдуть одностайного висновку. Якщо вони вирішать, що Лазаренко винен за всіма пунктами звинувачення, які ще залишилися у справі, йому може загрожувати ще понад 15 років ув'язнення.
Over 15 years in prison.
Це був репортаж з Америки Джастина Кейна з Центру журналістських розслідувань у Сан-Франциско.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Російські компанії, які контролюють левову частку нафтового ринку України, можуть оголосити ультиматум українському уряду, який закликав їх зменшити ціни на бензин. Так попереджає сьогодні московська «Независимая газета». Формально нафтовики погодилися з аргументами офіційного Києва, але за кулісами готуються оголосити ультиматум у відповідь. Так пише російська газета, посилаючись на поінформовані джерела. За цими непідтвердженими даними, продавці нафти готуються до крайніх заходів, включно із призупиненням поставок на нафтопереробні заводи в Україні. Огляд публікації підготував наш московський кореспондент Віталій Портников.
Кореспондент московської «Независимой газети» Тетяна Івженко пояснює те, що зараз відбувається на українському нафтовому ринку не економічними, а скоріш політичними категоріями. Вона вважає, що президента України Леоніда Кучми чомусь охопили протиросійські настрої. І усього через два дні після саміту в Ялті він почав погром у російських нафтових компаніях. Саме український уряд, на думку «Независимой газети», ініціював новий конфлікт із найбільшими російськими нафтовими компаніями, які працюють в Україні. Так, у вівторок їм було заборонено експорт світлих нафтопродуктів, які виробляються на російській нафті на українських нафтопереробних заводах, які належать російським власникам. Серед цих власників, як відомо, тюменська нафтова компанія «Лукойл» і «Татнафта». Окрім того, український уряд обмежив рентабельність постачання світлих нафтопродуктів, і найближчими днями очікується адміністративне зменшення рентабельності сіток АЗС на Україні. Таким чином мова йде про серйозні проблеми, які виникли для українського нафторинку і того, що нафтовики мають узгоджувати з урядом України кожний свій крок, стверджує московська «Независима газета». Російські нафтовики сподівалися, що їм зможе допомогти президент російської спілки промисловців і підприємців Аркадій Вольський, який знаходився у вівторок з візитом в українській столиці. Вольський зустрічався із Леонідом Кучмою, яким він, як відомо, товаришує ще з тих часів, коли сам Леонід Кучма був президентом української спілки підприємців, а Аркадій Вольський активним учасником його передвиборчої кампанії. Однак разом із цим ніяких повідомлень про те, що Вольському вдалося вирішити проблеми з Леонідом Леонідом Кучмою у «Незалежній газеті» немає. Так, газета підкреслює, що президент Російської спілки підприємців лише обговорював питання, пов'язані з лібералізацією бізнес-взаємин між Україною і Росією у рамках єдиного економічного простору. Однак на ситуацію у нафтовій галузі, скоріш за все, ніяк не вплинув. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Водночас загострюється боротьба за стратегічний для України нафтогін Одеса-Броди. Кабінет міністрів має намір найближчим часом розглянути питання про тимчасовий транзит цим нафтогоном російських енергоносіїв. Про це повідомила агенція «Українські новини». Наскільки можливий такий варіант і що він означатиме? Далі на цю тему із Києва Сергій Собуцький.
Як тільки загальмувався процес з використанням нафтогону Одеса-Броди у прямому напрямку, одразу почали з'являтися чутки, а потім і повідомлення з посиланням на посадових осіб про можливість реверсу. Нагадаю, нафтопровід Одеса-Броди завдовжки 674 кілометри побудований у 2001 році. Планувалося створити євразійський нафтотранспортний коридор для поставок каспійської нафти до Європи щорічною потужністю 45 мільйонів тонн. Нафтогін мав зменшити залежність України від російських енергоносіїв. І от таке повідомлення. Відомий український експерт Михайло Гончар в інтерв'ю Радіо Свобода не виключив варіант реверсу, але в той же час сумнівається у швидкій реалізації цього плану.
З одного боку, ситуація, звичайно, виглядає доволі драматичною, а з іншого боку, я не робив би таких катастрофістських висновків, які іноді робляться, тому що проект такого рівня втопити не так легко. Що зараз буде робитись? Мати місце чергова спроба реверсувати нафтопровід, але це теж зробити буде непросто. Для цього треба відмінити, переглянути урядове рішення від 4 лютого про європейський напрямок використання нафтопроводу.
Як повідомляють деякі засоби масової інформації, російські компанії, власники українських нафтопереробних заводів переконують українських чиновників в економічній ефективності реверсу, хоча б у короткостроковій перспективі. Деякі експерти впевнені, що ситуація з різким здорожчанням пального в Україні виникла не тільки через різкий стрибок цін на нафту у світі. Мовляв, збіг у часі таких обставин, як підвищення експортного мита на російську нафту, ремонт двох нафтопереробних заводів України – не випадковість. Все це елементи продуманої поведінки, які колись таки дадуть результат, тобто реверс. І що ж тоді? Далі знову Михайло Гончар.
Якщо візьмемо навіть такий аспект, як, власне, політичний, то уряд тоді дуже сильно попсує свій європейський імідж. І в черговий раз підтвердиться непослідовність України як партнера. Тим більше, що економічного підґрунтя як не було в реверсу, так його і не додалось абсолютно. Немає ситуації абсолютної вирішеності. Якщо вона десь у когось є в головах, безперечно, такі голови є, у яких уже давно долари в очах мерехтять, і у них якби чітка орієнтація на реверс. Але одна справа – їхня вирішеність, інша справа – вирішеність на державному рівні, на урядовому рівні.
На жаль, не вдалося почути думку представників Мінпаливенерго, Нафтогазу, Укртранснафти. Сподіваюсь на це у майбутньому. І на завершення хочу закцентувати вашу увагу на тому, що закинуто вудку саме щодо тимчасового використання нафтопроводу в реверсному напрямку. Але, як відомо, вода камінь точить. То чому тимчасове не може стати постійним? Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Сьогодні ввечері добігає кінця термін, коли держави-члени НАТО можуть висловитися проти участі президента України у наступному саміті Альянсу. Якщо ж негативних заяв не буде, то Леонід Кучма наприкінці червня поїде до Стамбула. Що говорять з цього приводу у Києві, детальніше розповість наш кореспондент Сергій Кисельов.
Повідомлення про те, що Україну, схоже, запросять взяти участь у Стамбульському саміті НАТО, схвально зустріли і політики, і політологи. На думку спостерігачів, така єдність щодо зближення Києва з Північно-Атлантичним альянсом значною мірою пояснюється пресингом з боку Москви, яка ініціювала участь України у єдиному економічному просторі. Ось як в інтерв'ю для Радіо Свобода прокоментували ситуацію з участю України в Стамбульському саміті Президент Атлантичної ради України генерал-лейтенант Вадим Гречанінов.
Це позитивний момент, що Кучма буде запрошений на Стамбул, на саміт НАТО. Це добра прикмета. Я думаю, що це пов'язано з багатьма фактами. А головне, це те, що треба залишити наші війська в Іраку до якогось терміну. НАТО і США, в першу чергу, показує інтерес до України і до майбутнього України, розуміючи, що Україна підпадає все сильніше під вплив Росії.
А ось думка народного депутата, колишнього посла України в США, члена фракції БЮТ Олега Білоруса.
Президенти приходять і відходять. Президенту Кучмі з нинішнім його мандатом залишилось небагато, півроку. Але НАТО, як і інші міжнародні організації, повинні розрізняти фігуру президента і державу України.
Говорить народний депутат, перший заступник парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, член фракції об'єднаних соціал-демократів Борис Андрісюк.
Я думаю, що Україна своїми діями довела, що вона сьогодні дійсно послідовно в своїй зовнішній політиці і послідовно в тих стратегічних намірах, які вона оголосила і проводить життя. Я особисто, безумовно, хотів би, щоб більш конкретні були прийняті рішення стосовно перспективи України і до Євросоюзу, і особливо до євроатлантичного нашого напрямку. На мій погляд, абсолютно логічним буде уже в 2006-2007 роках стати повнокровним членом.
Нагадаю, що вчора президент парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Дуглас Беройтер, який перебував з візитом у Києві, заявив, що, на його думку, Україна могла б стати повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу уже 2007 року.
Це був репортаж Сергія Кисельова із Києва. Тим часом президент України Леонід Кучма очікує чіткіших сигналів щодо європейської інтеграції України від Європейського Союзу. Про це Леонід Кучма заявив сьогодні в Румунії на саміті держав Центральної і Східної Європи. За його словами, після розширення ЄС відчувається брак серйозної стратегії щодо розвитку відносин з Україною. В Ізраїлі пройшли дві виставки картин художника Олександра Вайсмана. Репатріанта з України, який здобув світове визнання майстерним зображенням українського єврейства та його традиційних містечкових реалій. Роботи Вайсмана виставлені у музеях та картинних галереях України, Ізраїлю та Америки. Про творчість цього митця детальніше розповість наш кореспондент у Єрусалимі Вольф Москович.
92-го року у Державному музеї Буковинської діаспори у Чернівцях відбулася виставка картин Олександра Вайсмана, яка лягла в основу телефільму «Лист до сина», що неодноразово показувався на телеканалах України. 7 картин з цієї виставки художник подарував музею Буковинської діаспори, де вони знаходяться у постійній виставці дотепер. Минуло 12 років з того часу. Олександр Вайсман проживає тепер в ізраїльському місті Верхній Назарет. Він здобув світове визнання як художник, який вміло продовжує стилістичну інтерпретацію життя єврейського містечка, уведену Марком Шагалом. Як і в багатьох інших митців-емігрантів з України, його творчість тісно пов'язана з Україною. Вже за кордоном він створив цикли картин «Чернівецькі вікна» та «Чернівецька панорама». Прибувши в Ізраїль, він звертається до нових вражень, малюючи цикл картин «Країна Ізраїль». На думку критиків, найцікавішими картинами Вайсмана є ті, що присвячені традиційному стилю життя єврейського містечка України. Це цикли «Клезмери», «Рідна мова їдиш», «Моє єврейство», «Золоті ланцюги», «Чернівецька пасхальна оповідь», «Сімейні портрети», «Поминальна молитва», «Коли я повернусь» тощо. Не випадково Олександра Вайсмана вважають чи не найвидатнішим художником сучасної єврейської еміграції з України. Його картини виставлені у кількох музеях та художніх галереях США та Ізраїлю, а його книжкові ілюстрації на тему українського єврейства вже стали класичними. Вольф Москович для Радіо Свобода, Єрусалим.